Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Микола Азаров вважає, що в Україні немає соціального протистояння. А чи, на вашу думку, Майдан справді не цікавить громадян України?
Підтримую і гасла, і людей, але не підтримую конкретно тих, хто стоїть там на сцені.
Якщо стільки людей вже зібралося, то це не може бути штучною акцією.
Віталій Кличко готовий до боротьби і буде використовувати всі законні можливості, щоб відстояти своє право балотуватися на президента.
Якщо українські суди знов почнуть грати з цієї ігри, які їм будуть розповідати з Банкової, я впевнений в тому, що будемо підключати всі засоби, в тому числі європейські, міжнародні суди.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Окружний адмінсуд Києва, як стало сьогодні відомо, за позовом Київської міськдержадміністрації ще 6 січня заборонив проводити акції протесту в центрі Києва на період із 8 січня до 8 березня цього року. Так мовиться в рішенні суду, яке сьогодні стало відомо, розмістили в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ця заборона, як заявив народний депутат із фракції «Батьківщина», комендант будинку профспілок Степан Кубів, є спробою легалізації штурму Євромайдану. Як заявив в коментарі Радіо «Свобода» народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Парубій, у ніч із 15 на 16 грудня можливі провокації на Майдані Незалежності, щоб використати спецпідрозділи внутрішніх військ для наведення порядку. Тим часом міністр юстиції Олена Лукаш висловила сьогодні впевненість, що деякі акції протесту проти влади і за євроінтеграцію мають насильницький характер. Вона також нагадала, що правоохоронці мають право використовувати заходи фізичного впливу для виконання своїх обов'язків. Міністерство внутрішніх справ закликало народних депутатів не втручатися в роботу міліції під час охорони правопорядку. До інших подій прем'єр-міністр Микола Азаров дав сьогодні віце-прем'єрові Юрієві Бойку 2 місяці на формування позиції України в переговорах із Євросоюзом щодо втілення угоди про асоціацію. Таке доручення він дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Уряд створив міжвідомчу робочу групу на чолі з Бойком із цього питання. Активісти «Автомайдану» мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини, якщо суди безпідставно позбавлятимуть їх водійських прав через те, що вони їздили в Межигір'я 29 грудня. Про це йдеться в заяві автомайданівців, які оприлюднили сьогодні. Також сьогодні посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський зустрівся з активістами Євромайдану і обговорив їхню діяльність, зокрема ті перешкоди, які виникають у цій діяльності з боку влади. А в Запоріжжі повідомили, що невідомі зловмисники пошкодили автомобіль співорганізатора запорізького Євромайдану Ігоря Артюшенка. Цей злочин скоїли, очевидно, сьогодні вночі, і це вже другий інцидент, за словами Артюшенка, з його автомобілем за останні тижні. До інших подій. Учасники міжнародної донорської конференції на підтримку гуманітарних зусиль ООН у Сирії, яка відбувається в Кувейті, зібрали вже майже 2 мільярди доларів на ці зусилля ООН у Сирії. Загалом ООН прагне здобути близько 6,5 мільярдів доларів, необхідних для допомоги сирійцям. Так і на цей час новини «Свободи».
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Микола Азаров вдався до нищівної критики протестного руху Євромайдану, сказавши, що Майдан є штучно інспірованим політичним протистоянням і оголошує гасла, якими зомбує людей. Азаров закликав міністрів провести роботу з парламентськими комітетами, щоб забезпечити ухвалення державного бюджету вже цього тижня. А також повідомив, що доручив віце-прем'єрові Юрію Бойку розробити впродовж впродовж 2 місяців детальні позиції України щодо імплементації наразі непідписаної угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в частині, яка стосується підтримки сільськогосподарських виробників і металургії. Але ця частина його меседжів до урядовців і громадськості загубилася на тлі заяви про загублену дівчину, яку нібито знайшли в будинку профспілок на Майдані Незалежності. Жанна Беспячук слухала прем'єр-міністра.
Микола Азаров почав засідання уряду з нищівної критики Євромайдану, опозиції та повідомлення про нібито знайдену в будинку профспілок в епіцентрі протестного руху 12-річну дівчинку, яка там перебувала 3 тижні без документів і залучалася, за його даними, до якихось робіт. Дехто з присутніх в залі засідань уряду у відповідь на цю розповідь почав посміхатися, що роздратувало прем'єра.
Що посміхаєтесь, якщо б діло йшло про вашу дитину?
Затвердженням прем'єр-міністра України Майдан протиправно та морально заманює до себе і фактично підкупає чимало неповнолітніх людей. Політик навіть процитував Федора Достоєвського, який писав, що щастя цілого людства не варте сльозинки однієї дитини. Водночас комендант будинку профспілок, народний депутат від Батьківщини Степан Кубів повністю спростував цю заяву Миколи Азарова.
Більше як 100 чоловік попитали, які працювали тих 2 тижні. Такої дівчини не було близько. Ні в інформаційному центрі, ні в службі СОС, ні в аналітичному центрі, ні в юридичному центрі, навіть тих, де дівчата окремі працюють, волонтери Києва, особливо студенти.
Він наполягає на тому, що неповнолітні діти ніколи не були залучені до якої-небудь роботи на Євромайдані. А перебування людини там у якості волонтера фіксується. Зокрема, кожен отримує бейджик за підписом коменданта. Відповідно, той, хто виконував якусь роботу, мав би його отримати. Але історія дівчинки, існування якої заперечують представники опозиції, була не єдиним приводом для критики протестного руху Євромайдану Миколою Азаровим.
Країна живе, зовсім єдині гасла, які намагаються забувати людей на Майдані. В Україні немає суспільного конфлікту і відчайдушного соціального протесту, як, наприклад, в інших країнах. В Україні є штучне, інспіроване політичне протистояння, яке підживлюється лише провокаціями з боку опозиції і підтримка окремих на привілеї жертв державних діячів.
Критичну тональність глави уряду щодо акцій протестів підтримала і його підлегла міністр юстиції Олена Лукаш. За її словами, окремі дії протестувальників суперечать принципам проведення мирних зібрань, порушують вимоги конституції та законодавства і містять у собі ознаки кримінальних злочинів.
Невиконання законних вимог та опір працівникам міліції матиме наслідком заходи примусу, у тому числі заходи фізичного впливу та застосування спеціальних засобів.
Микола Азаров також наполіг на тому, що Майдан не запропонував жодного конструктивного проекту для України. Тим часом Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» працює над проектом стратегії розвитку країни до 2025 року. Рішення про це ухвалили цього понеділка, 13 січня. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж Радіо Свобода також запитало перехожих Києва, чи, на вашу думку, Майдан справді не цікавить громадян України. Ось що почули у відповідь.
Підтримую і гасла, і людей, але не підтримую конкретно тих, хто стоїть там на сцені.
Якщо стільки людей вже зібралося, то це не може бути штучною акцією.
Звісно, що в кожного не буде єдиної всієї України, кожна людина має свою думку, але більшість я все одно вважаю, що стоїть, тому що вони дійсно бажають зміни влади на сьогодні.
Там є різні люди, але що зомбовані, я не можу так сказати. Більшість стоїть за ідею.
Не зомбовані, нормальні люди приходили, щоб підтримати свою країну.
Азаров, щоб люди нормально жили. А то зарплати маленькі, а ціни в магазинах великі. Як ви думаєте, люди будуть себе вести?
Та як шахтер бивший, що він хоче сказати, що тут бомжі всі позбиралися, чи що?
Та гасла правдиві. Гасла – це то, чим промовляє народ. І то, що він собі знаходить від маски, то вже його причини і його проблеми. Не підтримують, напевно, тільки ті люди, які отримали хоч якісь переваги від тої нашої влади. Але ця, зазвичай, бандитська влада, вона настільки вже награбувала Україну, настільки довела її до цієї руїни. Тут і на Майдані стоять із різних областей, із різних частин України. Все-таки він не правий, і ці гасла підтримує весь народ.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Один з лідерів парламентської опозиції Віталій Кличко запевняє, що у влади немає жодних юридичних підстав не допустити його до участі у президентській виборчій кампанії 2015 року. Кличко вкотре підтвердив Радіо Свобода, що готовий до боротьби і буде використовувати усі законні можливості аж до звернення до Європейського суду, щоб відстояти своє право балотуватися на президента. Також голова партії «Удар» в розмові з моєю колегою Іриною Штогрин оголосив про своє бажання співпрацювати з активними людьми у всіх регіонах України, які підтримують ідею Євромайдану.
Робляться все, що завгодно зараз для того, щоб не дати Кличку права йти на вибори. За моєю інформацією, ЦВК завтра звернеться до Конституційного суду з поданням щодо процедури застосування норми Конституції щодо постійного проживання на території України. Це стосується мене як кандидата в президенти. Хочу підкреслити, жодних підстав зняти мене з виборів немає.
Як ви будете захищати це своє право? Через суди чи в якийсь інший спосіб?
Якщо українські суди знов почнуть грати з ці ігри, які їм буду розповідати з Банкової, я впевнений в тому, що будемо підключати всі засоби, в тому числі європейські, міжнародні суди, щоб довести, що ніяких підстав знімати мене з виборів президента немає. З дня оголошення України в 91-му році я є громадянином України. Я весь цей час мешкав у Києві, прописаний у Києві. Так, дійсно, я як спортсмен, а спорт не може бути обмежений рамками одної країни, від'їжджав, боксував, але всі знають, де поєдинки це не відбувалося. Завжди піднімався український прапор та лунав український гімн. Я завжди підкреслив, що я українець. Всі хочемо, щоб наша країна розвивалась по демократичним правилам гри. Цією владою зміни і реформи зробити неможливо.
Чи мають осередки, скажімо, «Удару» контакти із активними людьми, які не хочуть, наприклад, пов'язувати себе з політичною силою, якоюсь з партією, але вони хочуть змінювати країну і підтримують ось це, про що ви говорили?
Ми працюємо з активними людьми, ми стараємося об'єднати людей для спільної боротьби за зміни для кожного українця. Не тільки зміну влади, а зміни в своєму житті.
Але в Харків ви не поїхали?
Не поїхав, але не відмінив свій візит. Переніс. Я в Харкові буду, і ми повинні прислуховуватись до бажання організацій, рухів і виносити рішення разом. Якщо ми разом виносимо рішення, ми повинні далі вже рухатись і виконувати це рішення.
Вони очікують від опозиції якогось плану. Зокрема, на останньому вічі говорили про всеукраїнський страйк. У чому він проявляється?
Влада дуже боїться цього страйку. Я впевнений в тому, що в конституційний засіб ми можемо змінити сьогоднішню владу. Це буде попереджений страйк. Ми вирішимо, чи на півгодини, чи на годину люди можуть зупинитись, зупинити підприємства, вийти на вулицю своїми вимогами до сьогоднішньої влади. І казати, що в цих умовах ми не хочемо жити, в цих умовах ми не хочемо працювати. І ми вимагаємо зміни влади, ми вимагаємо, щоб нас почули.
Віталій Кличко, голова партії «Удар», відповідав на запитання моєї колеги Ірини Штогрін у передачі «Ваша свобода», яку ви можете також дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у Сенаті Сполучених Штатів будуть говорити про Україну. Вдруге за два місяці Комітет закордонних справ Сенату збирає слухання саме через українське питання. Минулі слухання посприяли ухваленню резолюції Сенату зі закликом до американського уряду застосувати санкції до українських чиновників, причетних до насилля над мирними демонстрантами. Що ж принесуть Україні сьогоднішні слухання у Вашингтоні, дізнавалася Наталка Седлецька.
О 9:00 вечора за Києвом у Сенаті Сполучених Штатів Америки у Комітеті закордонних справ відбудуться слухання щодо ситуації в Україні. Їх вестиме голова комітету, сенатор Боб Менендес. Минулого разу слухання стосовно України, які відбулись менше 2 місяців тому, вів голова підкомітету з питань європейських стосунків. Тож цього разу слухання проходять на вищому рівні. На засіданні буде 2 панелі. На першій виступатиме заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, яка побувала в Україні наприкінці минулого року. Зокрема, зокрема, вона стала свідком спроби розгону Майдану. На другій панелі виступатиме відомий американський політолог, колишній радник президента США з питань національної безпеки Збігнєв Бжезинський. Засідання проходитиме у відкритому режимі. Журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко, який нині перебуває у Вашингтоні і планує відвідати слухання, розповів Радіо Свобода про те, чого від них можна чекати.
На цьому слуханні не будуть схвалювати рішення, буде заслуховуватись позиція сторін. Але, знову ж таки, це є публічний захід, який засвідчує про високу ступінь стурбованості американцями ситуації в Україні, плюс можливість всім присутнім та журналістам почути позицію американського уряду в особі заступника Керрі, а також сенаторів про те, що вони думають про події в Україні. І, відповідно, виходячи з цього, виконавча влада Америки може вживати заходи аж до санкцій.
Як повідомлялося, 8 січня Сенат ухвалив резолюцію, в якій сенатори США виступили із різким засудженням дій української влади щодо розгону мирних демонстрацій, вимагаючи притягнення винних до відповідальності, та виступили з чітким попередженням. У разі повторного застосування насильства щодо мирних протестувальників президент США та Конгрес можуть розглянути питання про запровадження точкових санкцій щодо причетних осіб, включаючи анулювання віз та блокування активів. Цілком ймовірно, що питання санкцій буде обговорюватись і на сьогоднішніх слуханнях, каже журналіст Сергій Лещенко.
Я цілком допускаю, що питання санкцій буде порушено, тому що навіть керівник комітету, він є співавтором резолюції, яка закликає вжити санкції до українських чиновників. Слухання можуть спонукати конгресменів і сенаторів внести, наприклад, ще одну резолюцію з українських питань. Або, наприклад, вже внести не резолюцію, а проєкт закону.
У Міністерстві закордонних справ України, даючи оцінку резолюції Сенату США із погрозами щодо санкцій, заявили, що ухвалення цього документу є виявом підтримки європейського вибору Києва. В Міністерстві зазначили, що заклик Верхньої палати Конгресу США до всіх сторін політичного процесу в Україні утримуватись від застосування сили та підтримувати діалог національного примирення повністю відповідає підходам українського уряду. Уряд України залишається відданим стратегічному курсу на європейську інтеграцію та продовження демократичних реформ, йдеться у коментарі МЗС. Наталія Седлецька, Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте увечері у підсумках дня у Свободі, сьогодні о 21-й годині. А ми підводимо наразі перші підсумки дня і почуємо, що розповідає Віталій Портников про те, хто організував кампанію проти нього.
Таку широкомасштабну кампанію може організувати тільки влада.
Соціальний захист у Бельгії і деталі податкової системи тієї країни.
Мета оподаткування – це збір коштів від громадян, щоб розподілити це багатство в іншій формі і щоб всі могли скористатися ефективною системою соціального захисту.
Більше на цю тему після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Бельгія – одна країна, яка відома своїми високими податками і водночас є однією з найкращих в Європі системою соціального захисту. Хоча це лунає і дивно, але саме система оподаткування забезпечує пересічному бельгійцеві порівняно високі стандарти життя, благоустрій і соціальний комфорт. Наш кореспондент у Бельгії Віталій Єреміця поцікавився деталями місцевої податкової системи і дізнався, що про неї думають самі бельгійські платники податків.
Щоб тут, у Бельгії, жити, треба платити. Так коротко пояснює бельгійський пенсіонер українського походження Михайло Галицький. Його 45-річний трудовий стаж в металургії забезпечив йому безхмарну старість та заслужений відпочинок. Власний просторий будинок, невеликий, але гарно впорядкований садок, автомобіль – все здобути працею, каже він. На величезний податковий тягар, яким Бельгія славиться на всю Європу і світ, пан Михайло ніколи не нарікав.
Більше ви заробляєте, більше ви податки будете платити. Робітник, що працює, він залишає половину від своєї заробітки для держави. Всі кричать, 50 – то забагато. Але не забудьте, що тут, щоб жити, то треба платити. То є охорона для ваших, для старших років.
Каже пан Михайло, що мешкає у невеликому селищі поблизу міста Л'єж. Одразу пояснимо, кожен мешканець Бельгії є членом однієї з кас взаємодопомоги, або так званих мютюелів. Вони частково фінансуються членськими внесками, але головним чином діють за рахунок податків громадян. Попри те, що Бельгія вважається однією з найбільш процвітаючих країн Західної Європи, вона ще й найбагатша на різного роду податки. Справді, коли зібрати разом всі існують враховуючи податки, то вийде доволі довгий список, а подохідне оподаткування тут може сягати аж 50% і більше. Основний принцип бельгійської системи нарахування податків полягає у організації державою добробуту її платників, як у сенсі соціального захисту, медицини та освіти, так і щодо забезпечення громадян пристойними автомобільними шляхами, освітленням та очисткою вулиць, навчальними закладами та лікарнями. Як пояснює бельгійський експерт із податкової політики Філіп Дойкерц, мета оподаткування – це збір коштів від громадян, щоб розподілити це багатство в іншій формі і щоб всі могли скористатися ефективною системою соціального захисту.
Рівень оподаткування Франції, Бельгії, Швеції та інших скандинавських країн відносно високий. Рівень виплат на соціальну сферу – також. Натомість, це дозволяє цим країнам надати можливість своїм платникам податків скористатися високим соціальним захистом.
Каже експерт-податківець. Тобто, якщо у Бельгії людині треба зробити операцію, то це їй коштуватиме доволі дешево, адже головна частина фінансування надійде з каси взаємодопомоги, до якої платник податків регулярно відраховував частину своїх заробітків. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Податки і що з них мають українці та мешканці країн Євросоюзу. Власне, про це сьогодні детально у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Західна преса інформує сьогодні про те, що українські протестувальні акції не завмирають і пише про недільний багатотисячний мітинг на Євромайдані в Києві. Оглядачі також звертають увагу на те, що влада Януковича продовжує застосовувати силу проти протестувальників і не виконує вимог Євромайданів щодо покарання силовиків, винних у розправах над учасниками мирних акцій протесту та відставки уряду Азарова. Сторінки міжнародної преси гортав сьогодні Василь Зілгалов.
Відомий німецький політолог Андреас Умланд, котрий вже довгий час працює в Україні, закликає Європейський Союз на сторінках брюссельського видання «Observer» набагато послідовніше та ефективніше протистояти Росії на теренах України. Умланд переконаний, що проекти Кремля, митний та Євразійські союзи не дієздатні та нічого, крім проблем, Європі не принесуть. Тому німецький експерт радить ЄС цілеспрямованіше та сміливіше тиснути на режим Путіна з метою зменшення його агресивності в регіонах, прилеглих до Європейського Союзу. На думку Умланда, ЄС має більше наступати не на Януковича, котрий не має іншого виходу, як лавірувати між ЄС і Росією, а саме на головного винуватця наростання напруги в Україні – Кремль. Андреас Умланд називає тут і головні, на його думку, причини нерішучості ЄС щодо України та Росії, інтелектуальні лінощі європейських політиків, їхній страх перед конфронтацією та схильність до компромісів, а також мережево зручних стосунків, котрі пов'язують європейські і російські корпорації та видних європейських громадських діячів. Німецький експерт також вважає, що більша твердість ЄС щодо Москви, котра на дві третини залежить від Європи в економіці, торгівлі і фінансах, може примусити Путіна подумати двічі, перш ніж йти на конфлікти з Європейським Союзом. Експерт закликає Брюссель самому зробити європейський вибір, а не читати лекції про це своїм сусідам, та вважає, що лише послідовна політика Брюсселя у умілому політичному, дипломатичному протистоянні Росії може дати добрі плоди і принести нові успіхи Європі. Відомий американський аналітик і оглядач Дуг Бандоу вважає на сторінках видання американського аналітичного Като інституту, що ні Брюссель, ні Вашингтон не повинні прямо втручатися у події в Україні. Бандоу резюмує, що навіть із грошима Росії перспективи переобрання Януковича слабі, і українці, вірогідно, у кінцевому підсумку приєднаються до Заходу. Польська Річ Посполіта оприлюдила матеріал Томаша Пейхала, котрий прогнозує, що форум Євромайдану може стати початком нового спільного руху, котрий доб'ється зміни ситуації в Україні. Тут наводяться порівняння Євромайдану з польським рухом «Солідарність», котрий свого часу привів Польщу до демократії та в Європейський Союз. Такі були деякі теми з тієї преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Продовжимо роботу завтра. Сьогодні всім до побачення.
А людей зупинити не можна? Люди не роблять ніякі противоправні дії.
Як тільки Майдан перемагає, нам потрібні бази НАТО. І все.
Свобода сьогодні.
Вони дуже чатливо слідять за Радіо Свобода. Радіо Свобода – це самим ділом значить свобода.
Можна все на світі вибирати сину. Вибирати не можна тільки батьківщину.
Це свобода. Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Журналіст Віталій Портніков вітає заяву Ради директорів міжнародного мовлення США, яка засудила спроби дискредитувати його ім'я в Україні. На його думку, ця заява свідчить про ще один крок до санкцій Заходу проти деяких українських можновладців. Минулого тижня група осіб пікетувала київську квартиру Портнікова, звинувативши його в аморальній поведінці. Ця кампанія нагадує найгірші варті засудження практики часів СРСР, заявив президент і керівник Радіо Вільної Європи Радіо Свобода Кевін Клоуз. Віталій Портников є постійним автором української редакції Радіо Свобода з 1991 року, міжнародним журналістом, який співпрацює з десятками видань в Україні, Росії, ЄС і на Близькому Сході. Моя колега Мар'яна Драч запитала Віталія Портникова, кого він вважає організатором кампанії з дискредитації його імені в Україні.
Ну, мені здається, очевидним, що таку широкомасштабну кампанію може організувати тільки влада. Ну, а доказом цього є не той факт, що так званий пікет, який прийшов мого помешкання, виставка тільки один канал, канал 112, який завжди мати інформацію, як правило, пов'язується з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Поки що сам пан міністр не спростовував своєї причетності до цього каналу, але в будь-якому разі сам факт існування тільки однієї телевізійної камери, однієї телевізійної зйомки і яскравим свідченням замовного характеру цієї акції дозволяє говорити про те, що це частина цієї компанії, яку українська влада веде проти української журналістики.
Критики кажуть, що це подвійні стандарти, адже зараз у ці дні активісти Євромайдану і пікетують приватні помешкання українських міністрів, президента України і говорять про те, що дивіться, якщо прийшли під дім когось журналістів, то чому на це така гостра реакція?
Мені хотілося б нагадати, що українські журналісти не є державними службовцями, не є міністрами, не є людьми, які так чи інакше пов'язані з певними обов'язками перед українським суспільством. Я знову наголошую на тому, що різниця між цими пікетами в тому, що пікети біля будинків українських можновладців, про які ви говорите, вони анонсуються попередньо. Це не є якимось секретом, як будь-які походи на Межигір'ї. Вони висвітлюються українськими засобами масової інформації, як ви знаєте, різними, тому що про них всі знають. Це не є пікети, які організуються утаємничено і які показуються одним єдиним джерелом.
Віталію, ви понад два десятиліття працюєте в журналістиці, а водночас зараз ви входите до громадської ради Євромайдану. Ким ви себе сьогодні вважаєте? Журналістом чи громадським активістом? І цю кампанію, яка з дискредитації вас, можливо, вона пов'язана саме з вашою громадською активністю?
Я вважаю себе журналістом. Журналістика закінчується, коли людина починає зраджувати своїм поглядом. А я своїх поглядів на європейський спектр розвитку України, на необхідність позбуття країни авторитарних тенденцій ніколи не приховувати. Як журналіст, я і у своїх коментарях, і у своїх виступах постійно закликаю до громадського і політичного діалогу. Якщо влада цього не бажає чути, і саме з того, з тієї причини, що замість діалогу відбувається ескалація ситуації, я перетворююся на громадянського активіста, це не моя провина. Це провина насамперед влади. І щоб влада прислухалася до тверезих оцінок того, що відбувається, ми б не мали цієї ескалації, яка, як на мене, буде в найближчі тижні місяці нарощуватися і може привести до справжніх силових дій, які вже не зупинить жодна влада і опозиція. І в цій ситуації, на жаль, може взагалі не залишитися місця журналістиці, тому що в такій ситуації такі фронтові журналістики і вистачені кількості жертв, які можуть так чи інакше стати наслідком цього небажання української влади зрозуміти, що відсутність громадянського діалогу – це пряма дорога до громадянської війни, до початку реальних захисельних жертв в Україні і до мартирологу замість політичного аналізу.
Більше з інтерв'ю Віталія Портникова моїй колезі Мар'яні Драч читайте на сайті radiosvoboda.org, а перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник.